Два-две от мястото на събитието.
Пресконференция на Американската търговска камара в България за представянето на Бялата книга за 2017 с препоръки за приоритети и политики към бъдещото правителство от 7 март.
Добър ден на всички! Благодаря за вашия интерес към днешната пресконференция, на която камерата ще представи своята Бяла книга за 2017 година. Аз съм Ирина Бачева, Американска търговска камара. За мен е удоволствие да ви представя ръководството на камерата. Доктор Красимира Чемишанска, президент на Американската търговска камера, Сергей Койнов, вице-президент и управител на AG Capital, Ива Тодорова, отговарящ за връзки с институциите в IBM, и нашият изпълнителен директор Алекс Нестор. За кратко представяне на Бялата книга и общите приоритети в нея давам думата на Красимира Чемишанска.
Добър ден и от мен. Благодаря и аз за проявения интерес. Първо ще кажа няколко думи за Американска търговска камера. Тя обединява над 340 компании, американски, мултинационални и български, които извършват стопанска дейност в България. В своята 22-годишна вече история Американска търговска камера е играла важна роля, в много случаи водеща роля, опосредствайки на диалога, конструктивния диалог и партньорството между засегнатите страни, правителство, неправителствени организации, бизнеса, деловите среди и медиите, като основните насоки, в които ние сме играли важна роля, са наистина подобряването на бизнес средата, икономическото развитие и, разбира се, подобряване на качеството на живота в България. Днес ние за първи път представяме Бялата книга 2017 година, която е основният стратегически документ, в който сме заложили нашите стратегически цели и препоръки към бъдещото правителство. Борда на директорите на Американска търговска камера в пълно единомислие и взимайки под внимание препоръките на 7-те комитета, които работят в търговската камера от компаниите членки, в експерти в различните области, ние идентифицирахме три основни приоритета, които са устойчивата бизнес и икономическа среда, развитието на човешкия капитал като ключов фактор за икономическо развитие и не на последно място върховенството на закона и правоприлагането по-скоро, като един от основните фактори за подобряване на инвестиционния климат в страната, често отбелязван като основен недостатък и основен фактор, който намалява и спира инвестициите в страната. Бихме искали също да кажем, че Бялата книга прави заявка и е гласът на бизнеса, на тези 340 компании, които носят огромно ноу-хау и експертност в различни области и сфери на икономиката и бизнеса, който ние бихме желали да споделим, да подпомогнем бъдещото правителство, бъдещата работа на парламента в всички законодателни инициативи. Ние искаме да заявим нашето желание за активно участие в всички фактори, оформянето на всички фактори на средата, които наистина ще подпомогнат в България да има икономически растеж, към който всички се стремим, да има една стабилна регулаторна система, която да е прозрачна, устойчива и да създава условия за привличане на чуждестранни инвестиции, тъй като тенденцията, която се наблюдава в последните две години, е доста тревожна на сериозен спад в инвестициите в страната. и наистина това е гласа на членовете на Американска търговска камера, които наистина са едни от водещите инвеститори и участници в икономическия живот на страната.
Благодаря, Краси, наистина за обстойното представяне на основните насоки в Бялата книга. За да навлезем малко в дълбочина, ще дам думата на Сергей Койнов, вице-президент и управител на AG Capital, който ще разкаже повече за инвестиционния климат и бизнес средата. Заповядай, Сергей.
Добър ден и от мен. Една от трите основни теми, които сме развили в Бялата книга, е устойчивата бизнес среда. Смятаме, че всяко правителство, следващото и всяко последващо, трябва да обърне сериозно внимание и да се старае да подобрява постоянно бизнес климата в страната. Какво е отношението към съществуващите инвеститори, колко е лесно да се прави бизнес в България, е показателно за това как ще бъдат приети и следващите инвеститори на този пазар. От нашите проучвания, изследвания и общо взето мнение на нашите членове, ние смятаме, че изключително важно за следващия цикъл на развитие на страната са инвестициите в България. Както госпожа Чемишанска спомена, през последните 7-8 години инвестициите в страната, включително чуждестранните, бяха на изключително ниско ниво. Това до някаква степен се компенсираше от еврофондовете, но еврофондовете ще спрат. И за да може страната да продължи своето успешно икономическо развитие, е съществено и ключово да привлечем достатъчно инвестиции, включително и чуждестранни такива. Органът, който държавата е определила да привлича чуждестранни и български инвестиции, е Българска агенция за инвестиции. Ние смятаме, че тя има главна роля, т.е. има сериозна роля и трябва да има още по-сериозна роля в привличането на инвестиции. Смятаме, че тя трябва да има много по-големи правомощия, много по-голям бюджет и смятаме, че тя трябва да бъде подчинена пряко на премиера или на най-висшето ръководство на страната, защото трябва да може тази агенция да взима решение по отношение на това дали искаме един инвеститор да влезе в страната или не. И да не се случва така, множество са случаите, наскоро имаше такъв случай, в който инвеститор, който беше готов да инвестира 100 милиона лева в страната, избра друга съседна държава, поради факта, че условията там се струват доста по-добри. По-нататък сме развили темата и нашето мнение по отношение на данъчната политика. Ние смятаме, че трябва да се запази 10% корпоративен данък. Смятаме, че трябва да се спре и с увеличаването на осигурителния праг. Причината за това е, че това ускъпява себестойността на продуктите и услугите в България и съответно прави нашите стоки по-неконкурентно способни на световния пазар, което не е добре. Оттам нататък сме взели отношение по отношение на обществените поръчки. Смятаме, че там може да има много по-голяма прозрачност и много по-голяма ефективност. Смятаме, че по принцип нашето мнение е, че електронното правителство е начина и пътя, по който българската държава трябва да върви и съответно електронни обществени поръчки също. По отношение на обществените поръчки за нас е важно да има еднакъв и равен достъп както на български, така и на чуждестранни компании, които работят на българския пазар. Също така сме за публичните частни партньорства, защото те са още един начин да бъде стимулирана икономиката. И там също ни е важно българските и чуждестранните субекти да бъдат с еднакви, с равни права. Оттам нататък сме обърнали сериозно внимание върху това, че дигиталните умения в нашето общество не са на много високо ниво. Едва една трета от хората имат основни цифрови познания. В крайна сметка това е бъдещето на държавата и трябва да бъдат положени усилия и определени инвестиции, така че дигиталните умения на българските граждани да бъдат съществено повишени. И в тази връзка трябва да бъдат създадени необходимите условия за подкрепа на предприемачеството, включително бизнес инкубирането, бизнес акселерацията, защото нивата на предприемаческа активност в България пак са под средните, отколкото в Европа. На последно място това, което искам да спомена, е, че за развитието на българската икономика е изключително важно и развитието на капиталовия пазар. Има значителни средства, както институционални, така и частни, които в момента не работят на пълни обороти. Ние смятаме, че един активен капиталов пазар, ще подкрепи много нови предприемачески проекти и много нови инвестиционни проекти, и по този начин ще стимулира значително развитието и продължителния ръст на икономиката на България.
Благодаря на Сергей Койнов. Преминаваме към другия основен ключов приоритет, който сме набелязали. Това е съдебната реформа и върховенство на закона. Предоставям думата на Алекс Нестор, изпълнителен директор, за да ви разкаже повече.
Здравейте! Аз преди да говоря за върховенство на закона, бих искал да кажа няколко думи за енергийния сектор в България, който, както знаете, е ключов за икономиката на страната. И просто бих искал да отчетем факта, че благодарение на огромните усилия на Американската търговска камера през 2015 година, заедно с нашите партньори, имам предвид другите заинтересовани страни, като правителството и неправителствени организации, които активно работят в сектора, бяха положени основите за реформирането на сектора, като тогава се случиха три основни неща. Едното беше либерализацията на пазара, другото е създаването на енергийната борса и също така независимостта на енергийния регулатор. Считаме, че това са фундаментални промени и реформи в сектора, които, разбира се, трябва да мине определен период от време, за да видим напълно либерализиран пазар в България, които ще оздравят сектора и по този начин ще повлияят и положително на другите сектори на икономиката в България. По отношение на върховенството на закона, това е една тема, която предполагам, че всички до една или друга степен интересува, имате познания и сте информирани за това. Ще ви кажа съвсем накратко. Това, което получаваме като информация от потенциалните инвеститори в България, и не само чуждестранни, също така и български инвеститори, е винаги едно и също, че това, което ги възпира, е неспазването на върховенството на закона в България и високите нива на корупция. И това е верно, защото ако погледнете макроикономическите характеристики на България, още от, да кажем, от периода на кризата до сега, от 2009 година, въпреки че България има относително добри и стабилни макроикономически характеристики, инвестициите в България не се увеличават и така, както спомена Сергей, даже в последната година, 2016, имаме спад на инвестициите, което е много тревожно, тъй като европейските фондове в един момент ще секнат и ако нямаме устойчива икономика, просто ще имаме проблем. По отношение на, значи в основата на това, което ние виждаме като една крачка по отношение на спазването на върховенството на закона в България, съдебната реформа, която трябва да се доведе до край. Ние вярваме в това, че трябва да има много ясно разграничение между властите в България, между съдебната и изпълнителната власт. И разбира се, отчитаме факта, че 2015-2016 година бяха направени положителни стъпки по отношение на реформирането на съдебната система, но също така ние смятаме, че те са крайно недостатъчни. Ние искаме да видим една наистина независима съдебна власт, която не се влияе от политически натиск и също така и от прокуратурата. Искаме да видим ясно разграничаване между съдебна власт и прокуратура. България е единствената държава в Европа, в която прокуратурата е част от съдебната власт. Също така бихме искали да видим прокуратурата, разбира се, трябва да бъде функционална и независима, но също така трябва да бъде трябва да видим отчетност на прокуратурата, независимо дали е пред парламентарната или изпълнителната власт. И това всичко също така би казал, че самите съдии трябва да минат през курсове на квалификация и на специализация, което ще подобри ефективността на тяхната работа. Ние сме абсолютно решени, тъй като ние вярваме, че съдебната реформа ще подобри всички сектори на икономиката, ще има много силно влияние върху тях положително, и това ни е основният приоритет, който е отбелязан в Бялата книга. Също така по този въпрос работим заедно с другите търговски камери, като британската, германската, конфиндустрия на Италия и френската. И скоро ще имаме обща позиция по този въпрос, която по-нататък ще бъде изразена с един форум, който ще организираме с всички заинтересовани страни, и бихме искали по този начин обществото да се запознае и да знае точно за какво става въпрос и колко е важна съдебната реформа за България. Също така съдебната реформа според нас ще намали значително, ако се доведе до край, нивата на корупция. И както знаете, корупцията е, може би, един от най-важните фактори за бедността в България. Благодарение на корупцията в България има високи нива на бедност. Това е, което мога да кажа накратко за върховенството на закона и за позицията на Американската търговска камера.
Благодаря, Алекс. От необятната тема за съдебната реформа ще преминем към друга, трета важна тема в Бялата книга, а именно развитието на човешкия капитал в България. Давам думата на Ива Тодорова от IBM да сподели своите виждания.
Здравейте и от мен. Всъщност те не са само мои виждания, макар че до голяма степен са споделени, не до голяма степен, изцяло са споделени от мен. В рамките на Американската търговска камера работи един много сериозен комитет с експертиза, в следствие на което разработихме на базата на предложенията на нашите членове много конкретни, дори с нормативно предложение, конкретни нормативни предложения за промяна в редица законодателни актове, които отразяват нашите виждания по отношение на три основни фактора за развитието на човешките ресурси, а те са именно в областта на образованието, областта на здравеопазването и областта на човешките ресурси, свързани с трудовите правоотношения. Неоспорим факт е, че за развитието на нашата икономика и въобще на всяка икономика, както по отношение на нейната конкурентоспособност, е едно устойчиво и целенасочено развитие на човешкия капитал. Както всички знаем, ако мислим за бъдещето си, това трябва да е един от основните приоритети в нашето общество. В областта на образованието многократно е казано, че трябва да бъде целенасочено сътрудничеството с бизнеса и разработването на конкретни програми, които са с практично измерение в областта на предприемачеството, в областта на те наречените гъвкави умения. Те правни за редица изследвания, че именно в областта на образованието, целенасочената работа в областта на образованието дава възможности за реална заетост и за постоянно самоусъвършенстване и развитие на поколението, което в момента навлиза в тъй нареченото поколение на новото хилядолетие. Те търсят възможности за мобилност, за гъвкавост, за постоянно самоусъвършенстване и работа в иновативна среда. Ето защо, освен тези конкретни и практични измерения, които трябва да търсим в нашето образование, изключително важна е възможността на тези млади хора да работят в една мобилна и гъвкава среда, както казах. Живеем в ерата на технологичната трансформация или технологиите пронизват всяка една сфера от нашия социално-икономически живот. Ние трябва да бъдем подготвени в това отношение, както колегата Койнов спомена преди това, 31% от нас имат базови IT умения. Обществото ни в това отношение изостава значително и трябва много целенасочено всяко следващо правителство да постави в своя фокус развитието на именно такъв тип умения, които да ни направят подготвени за тази ера на технологична трансформация. Тя променя бизнес процеси, тя променя работни процеси, тя създава нови работни места, които ние в момента дори не можем да си представим. Има изследвания, които казват, че в следващите 5 години ще има 70 нови професии в света. Това е едно много всеобхватно и мащабно промяна, всеобхватна и мащабна промяна, за която българското общество трябва да се подготви сега и трябва много бързо да се действа. В областта на трудовите политики сме поставили много конкретни предложения. Това ограничение, което да речем съществува по отношение на 140 часа извънреден труд, трябва значително да се увеличат възможностите за работа в едни краткосрочни договорни правоотношения с значително по-голяма мобилност както за работодателя, така и за служителя. По отношение на агенциите за временна заетост сме дали едно предложение. В българското законодателство съществува ограничение от 30% възможност за използването му от работната сила в една институция, едно предприятие. Неща, които водят до ограничения и редица други конкретни предложения имам, не искам да ви отекчавам с някаква така конкретика, много дълбока по темата, но действително нашето законодателство е безкрайно устаряло. То от средата на миналия век нещата, както всички знаем, в областта на всеки един аспект на социално-економическия живот се променя. И то вследствие на технологиите. Имаме и специална глава по отношение на дигитализацията. Там така един от основните ни приоритети е, че държавата се нуждае от национална стратегия в тази област. И нека да се огранича от тук, за да не ви отекчава повече.
Благодаря, Ива. Беше изчерпателна. Сега давам думата на Красимира Чемишанска за финални думи и след което ще имате възможност да зададете вашите въпроси. Заповядай, Красимира.
Благодаря. Преди да направя обобщение на това, което моите колеги представиха за отделните сфери, искам да кажа няколко думи и за здравеопазването, като един от основните аспекти на развитието на човешкия капитал и основополагащ фактор за икономическо развитие. Здрава нация, мисля, че всички сме убедени, че е основен фактор за да вървим напред. За нас основните приоритети, набелязани от Комитета по здравеопазване, са разгръщането на инфраструктурата, която ще позволи свързаност вътре в здравната система, именно електронното здравеопазване, електронното здравно досие, което ще бъде основен фактор за повишаване на ефективността на системата, отчитането, възможността за отчитането на здравния резултат, постигнат от приложението на определени медицински грижи и лекарствено лечение, прилагане на основните правила за оценка на здравните технологии и запазване на достъпа до медицински иновации. Това са основните аспекти, върху които ние ще работим с бъдещото правителство, за да може наистина здравната система в България да се доближи и да преодолява изоставането от другите европейски държави в тези основни направления. Така че това са, бих казала, ключовите неща в сферата на здравеопазването. Това, което бих искала да ви кажа накрая, ние в момента, в последния месец, се срещаме с основните политически сили, които считаме, че ще бъдат парламентарно представени в следващото Народно събрание. Излагаме пред тях нашите основни приоритети в икономическата платформа, която стои в основата на Бялата книга. Търсим пресечните точки в тяхните политически платформи и къде действително могат да бъдат потенциалните сфери за бъдещо партньорство, конструктивен диалог и наистина възможността нашата експертна сила, която стои зад членовете на тази на камерата и ноу-хауто, което ние носим, да бъде насочено наистина в посока на изпълнение на нашите основни стратегически цели и мисията ни като Американска търговска камера в България, а именно ще ги повторя устойчива бизнес среда, развитие на човешкия капитал и върховенство на закона като основни фактори, които виждаме за бъдещото развитие на България.
Благодаря на Красимира Чемишанска. Колеги, имате възможност да зададете вашите въпроси. Ще помоля да се представите, заповядайте.
Добър ден на Радио К2 Деница Гърцинска. Аз имам три въпроса. Първият от тях е: на какво основание Американската търговска камера си позволява да отправя препоръки и да дава акъл на правителство, което все още българският народ не е избрал? Дали това е нормална практика в дипломацията и бизнеса? Второ, в този ред на мисли, трябва ли американският президент Тръмп да поиска мнението на българските политици и българския бизнес за политиката, която води в Съединените американски щати? И трето, какъв е размерът на данъците, които Американската търговска камера е платила в България, спрямо средствата, които американският бизнес чрез Америка за България дава за пропаганда в определени медии? Благодаря.
На първия въпрос, който зададахте за правото да даваме препоръки, аз мисля, че ние всички, които седим тук и всички почти членове на камерата, представляваме интереса на България преди всичко и нашата позиция като Американска търговска камера наистина е да поддържаме конструктивния диалог, да предлагаме ноу-хауто, както споменах, и експертността, защото това са най-голямите мултинационални български компании, които са членове, и американски компании, разбира се. В никакъв случай ние не сме за налагане на някакви правила, а за диалог, партньорство и четейки Бялата книга, която така мисля, че можем да ви представим в пълната и форма, ние целим да насочим политическите партии и потенциалните участници в следващото правителство и да търсим пресечните точки, където всъщност наистина можем да бъдем полезни с експертността, която носим. А по принцип, понеже попитахте дали това е обичайна практика, да, това е обичайна практика. В момента в Европа, в целия свят, бизнеса участва в оформяне на основните направления и подпомагане на икономическия растеж и е участник, сериозен участник, предлагайки своята експертност в полза на развитието на икономиката и на основните правила в всяка една от европейските членки.
И ако мога да добавя към госпожа Чемишанска само нещо, което вие зададохте като какво право. Ние сме задължени, всички ние сме задължени. Ние сме тази част от обществото, което създава работни места и в нашата камера членуват както български, така и мултинационални компании. И за всички нас стои огромната отговорност да развиваме България и да установяваме едни международни стандарти на правене на бизнес, на прозрачност и на отчетност на всяко следващо правителство. Благодаря ви.
А може ли да получа отговори на другите си въпроси?
Да. Само ще ви помоля да повторите въпроса за Тръмп.
Да, дали господин Доналд Тръмп трябва да поиска мнението от българските политици и българския бизнес, каква политика следва да провежда в Съединените американски щати, както Американската търговска камера отправя съвети и пише бяла книга към българско правителство, което все още българският избирател не е избрал?
Значи, ние винаги ще имаме препоръки, независимо какво правителство има в България, тъй като...
Включено.
Тъй като ние работим с правителство, ние не работим с отделни политически партии, ние сме заинтересована страна. Това, което мога да кажа, е, че нашите членове или членската маса генерира някъде около 50% от брутния вътрешен продукт на България и мисля, че ние имаме правото и да бъдем партньори и да участваме в икономическото развитие на България. Така че с което и да е правителство, ние винаги ще поддържаме конструктивен диалог И това, което ни интересува, не само инвестициите в България, но нас ни интересува да се дигне стандарта на живот на обикновения български гражданин. Разбира се, понеже ние сме организация, която, в която членуват корпорации и компании, вдигането на стандарта на живота в България, ние го виждаме чрез повече инвестиции, повече икономика, повече стокообмен и по този начин създаване на работни места и конкуренция.
Ако мога да добавя само, вашия въпрос е резонен. От гледна точка на това, ако България беше голям инвеститор в Америка, убеден съм, че това право също можеше да бъде използвано и съм убеден, че България щеше да бъде чута по същия начин. В крайна сметка ние сме обединение, между което обединява всъщност не само американски, но и български компании. Смятаме, че това, което ние днес казваме, е добро не само за бизнеса, но за нашето общество. А дали ще бъдем чути, това вече е преценка, както на политическите партии, така и на следващото правителство, като ние нямаме нито политически амбиции, нито претенции. Нашето желание, нашата амбиция е България да бъде една по-привлекателна инвестиционна дестинация, една по-добра държава, в която да се чувстват по-добре и хората, които идват тук, и хората, които живеят тук. Това са поне нашите ценности и нашите амбиции, затова ние сме тук като българи, а не като представители на друга страна в интерес на истината в този случай.
Да, също така бих искал да добавя, че може би това е важно, че в публичното пространство разни ретроградни сили непрекъснато правят разделение между чужди и български инвеститори. Това е абсолютно неправилно. Нашата позиция е, че няма такава разлика. По-скоро трябва да се гледа дали една компания, която развива дейност в България, добър корпоративен гражданин, дали си плаща данъците и дали изпълнява българските закони. И за това в камерата членуват компании, които изповядват тези ценности. Между другото, ще ви кажа, че само 30% от компаниите, които са членове на Американската търговска камера, са американски компании. Останалите са български и мултинационални.
Благодаря, колеги. Колеги, заповядайте за още въпроси. Да.
Николета Цветкова от Монитор. Искам да ви попитам конкретно по предложенията. Пишете, че трябва да се повишава събираемостта на публичните вземания. С колко? Какво остава според вас несъбрано? И ограничаванията на плащанията в брой до къде трябва да бъдат? Колко трябва да бъде разрешеното според вашите изследвания?
Не можем да ви отговорим веднага, т.е. можем да общо взето да поговорим с комитета, който се занимава с това нещо и да ви дадем конкретен отговор. Но принципно тук е въпрос на тенденция, а не толкова въпрос на цел. И на принцип също.
Колеги, само искам да ви съобщя, че пълният текст на Бялата книга е качен на сайта на камерата в момента, може да се достъпи, където доста по-подробно са обяснени икономическите параметри. Пак казвам, на сайта на камерата в секция Advocacy Position Papers. Благодаря. Моля за останали въпроси, ако имате, да, заповядайте.
Здравейте, Радио Гама, град Видин, предаването Велимира и приятели. Първо с една усмивка към вас. Благодаря ви, че сте канализирали по този начин Бялата книга. Защо? Защото ще тръгна от третата точка – върховенство на закона. Като всеки един инвеститор, настъпващ на българска територия и като български фирми, знаем, че работим по европейското законодателство. Тоест, европейските регламенти са приват над българските. Една реформа в една държава, в която властта се е сляла на всички основания и на всички нива, не виждам как да бъде и направена реформа. Не може ли да пледирате за приват на европейските регламенти, които са наднационални и са задължителни? Тоест, при един спор, свързан в данъчната област, свързан в инвестиционното развитие, свързан с човешките ресурси, с здравеопазването, в които да е област, имаме си европейските регламенти, върху които можем да се обосновем и да се облегнем. Това е първият въпрос. Втори въпрос. Не се страхувате, доколкото виждам, от популизма на нашите политици. Какво искам да кажа по тези две думи? т.е. три в случая. Става въпрос за следното нещо. Когато тръгнем на избори, обещаваме всичко. Затова има много вицове в нашата литература българска. И Бай Ганьо от Алеко Константинов го показва. В момента Радио Гама с Росен Миленов изготвяме договор с политиците, с кандидатите, т.е. което са ви обещали да го подпишат в договор като физическо лице и ако не го изпълнят на края на мандата, да положат така наречения обществено полезен труд, много разпространен на територията на Америка. Знам, че се смеете в тази зала, но надали някой отворил закона за задължените лица. Ако вие, като инвеститор в България, може да кажете на всички братя журналисти, които са четвърта власт, колко записни заповеди сте разписали, когато теглите кредити за нови линии, говорим за инвестиционни линии, които започвате, когато назначавате нова работна ръка, колко записни заповеди сте разписали? А тези същите политици, влизайки във властта, разполагайки се във властта, като всеки един политик от всеки наш глас получава 25 000 лева, не знам дали знаете това. Театрите, журналисти и вие самите. Значи, само за момент ще си задам въпроса. Завършвам въпроса спокойно. Не се безпокойте. Как смятате, че ще може да ги контролирате за това, което са ви обещали на кръвата маса, че ще го изпълнят?
Благодаря ви и разбрахме въпроса.
Първо искам да направя едно уточнение по отношение на детайла, с който ние разполагаме и експертността на хората, които стоим тук във всички дълбоки области. Нали, конкретните въпроси действително може да получите отговор в последствие от нашите експерти, които са изготвили съответните глави на Бялата книга. Така че много конкретни отговори в момента в някои високо специализирани въпроси.
Не търся как... конкретни отговори, извинявайте.
Аз правя това уточнение, може би и за колегите.
Става въпрос, които... европейските регламенти са приват. За какво трябва да реформираме нашата съдебна система, когато ние сме в Европейския съюз? Щом сме там, ти трябва да се позируваме и да изпълняваме.
Американската търговска камера в България работи в сътрудничество с Американската търговска камера на Европейския съюз и ние прилагаме основните политики, които се разработват в AmCham-EU и в България, следвайки основните стратегически документи, които се разработват от Европейската Американска търговска камера и се опитваме, доколкото е възможно, да ги приложим на практика и в България, за да действително да върви България в същата посока, която програма Европа 2020 е начертала. Специално по отношение на европейското законодателство, това, което на мен ми е известно, колегите могат да допълнят, е, че всички директиви, които се залагат от Европейския парламент, България носи задълженията да ги прилага и да ги постави в своите законодателни актове. Така че ние не сме специалисти в сферата на правото, така че няма как да ви отговоря в конкретика. Разбрах.
Благодаря ви. Нека да не отъчаваме публиката.
Благодаря. Моля да
извинявам се. Само по отношение на популизма на българските политици, аз мисля, че всички сме убедени, че изявленията, които се правят в процеса на подготовка на изборите, не винаги след това се следват. Нашата цел и в момента срещите с политическите партии целят да подпишем меморандум за съгласие по основните приоритети, които ние не сме политическа организация, не следваме политически цели, но които ще водят България в правилната посока на икономическо развитие, повишаване на инвестициите в страната, икономически растеж, нови работни места, всички тези приоритети. Така че това е връзката и пресечните ни точки с политическите партии. Подписвайки се под такъв меморандум, разбира се, те носят, надяваме се, някаква отговорност след изборите, взимайки властта. Това е, което мога да кажа. Ако Алекс иска да...
Само по отношение на регулациите европейските и директивите, има една така съществена разлика, че европейските директиви нямат пряко приложение в националните законодателства на държавите. Европейските директиви следва да бъдат имплементирани, транспонирани в нашето законодателство посредством конкретни законодателни актове. Директно приложение имат европейския регламент или европейските регулации, регламенти. Тези европейски регламенти обаче в действителност дават и възможност в някои свои текстове за национално имплементиране, което отразява някои национални специфики. Нов регламент, който предстои, неговото транспониране транспониране, да речем, е регламента по отношение на, на Data Protection регулацията, която в себе си съдържа около 50 члена, които всеки един локален представляваш агенция или институция за следене на злоупотребите или евентуално проверки по отношение на как се боравят с личните данни и как се борави въобще с данните в конкретна държава, има възможност да транспонира по определен начин. Нашата роля като организация е да следим тези процеси и да бъдем един стратегически партньор на всяко следващо правителство, така че да се следват европейски стандарти и норми, които нашия бизнес, от който бизнеса има нужда. Това мога да кажа по отношение на регламенти директива.
Благодаря, Ива. Мисля, че бяхме изчерпателни. Заповядай, Алекс.
Не, аз всъщност темата е изчерпана. Само исках да добавя, че специално за съдебната реформа, това ще е един труден процес, защото това е борба против статуквото в България, но това, което мисля, че разбрахте, заявяваме, че ние няма да се откажем, ние ще организираме и други бизнес организации и мисля, че бавно, но сигурно ще постигнем успехи и съдебната реформа ще бъде доведена до край в България. Защото ако това не се случи, няма да има икономически растеж и България ще остане бедна. Сега по отношение на меморандума, ние няма да ги караме на обществено полезен труд да правят, но със сигурност ще окажем натиск. Искам да кажа положителен натиск в това отношение.
Много ви благодаря още един път и успех.
Колеги, още въпроси? Заповядайте.
Георги Гушликов, Асоциация за иновативно развитие. Тук настана един доста сериозен спор, но няма да влизам в него. Искам само да попитам, спомена се думата работа в иновативна среда, а нищо не се спомена за това как се създава иновативна среда. Това е една от най-тежките теми. Нали, госпожа Тодоров може по-обстойно да каже, нали, примерно IBM е една от фирмите, нали, глобална фирма, която действително създава иновативна среда, създава продукти. Сега в момента знаем за нейния Watson, който, нали, ще бъде един от, така скажа, основните двигатели за развитие, но това е въпрос на иновативна среда. Това не са само технологии. Нищо не се спомена как се създава иновативна среда, защото без да се създаде такава иновативна среда, дори да приемеме, че имаме идеално работещо правителство, идеална съдебна система, ние отново ще си бъдем на опашката. Тоест, един елемент от човешкия капитал не е само образование в вид на дигитализация и гъвкави умения. Въпросът е на тази среда. И това е адски дисертабилна тема.
Абсолютно.
Нали? И бих препоръчал горещо това нещо да влезе в вашите анализи и препоръки. Защото
да,
мога да ви дам, нали, и господин Нестор спомена, много е трудно да се прави реформа, нали, глобална в съдебната система, в политическата система, защото това е борба срещу хората, които дори да бъдат заставени да правят обществено полезен труд, няма да постигнат обещанията си. Те, ако можеха, нямаше да бъдат в политиката.
Да, съгласна съм. Благодаря ви за този коментар. Да.
Така че въпросът ми е, нали, стратегически и така горещо препоръчам това нещо да влезе в тази...
Благодаря ви. Това е и нашата мисия всъщност, като компании, които носиме някакво ниво на експертиза и някакво ноу-хау. Нашата цел е, ние работиме чрез местни компании, чрез партньори на българския пазар. Ние предаваме това ноу-хау и тази експертиза и всъщност по този начин повдигаме и съвместно се развиваме, защото има и редица български иновативни компании. Знаете, че вие сте абсолютно прав, че в икономически аспект това трябва да има конкретни измерения с конкретни мерки в икономиката ни, фондове, които да бъдат насочени, тъй като европейските фондове, споменахме, те предстои да бъдат изчерпани в това отношение. но всяко едно следващо правителство трябва да има конкретни икономически измерения, как ще подпомага иновациите в България. Нашата роля и смисъл е тук да бъдем в постоянно партньорство и да работим и да предаваме експертизата, която носим. Наистина, Уотсън е най-сериозната иновация, може би, чиято цел е да навлезе в областта на образование, здравеопазване. Там имаме редица постижения, дори в борбата с рак. Това е система, когнитивна система, която всъщност осъществява дейността, която осъществява човешки мозък. И борави, но за разлика от човешкия мозък, борави с една необозрима по обем информация. И този мозък или тази когнитивна система се развива по начина, по който може да бъде развит да се развива и човешкото съзнание, и човешкия мозък. И все повече такива теми, като изкуствения интелект и технологиите, ще стават тема и на нашето общество. Смятам, че ние сме задължени да вървим в крак с целия останал свят в това отношение. И ще се стараем да го правим ние като камър.
Само да добавя, дали съзнателно или несъзнателно, членовете на Американската търговска камера в крайна сметка са работодатели. И като работодатели на едни от най-големите организации в света, тези организации дават актуалното световно знание на своите служители. И те са подготвени в момента, в днешния ден, да бъдат модерни и да бъдат съзнанията, с които могат да успеят и в бъдеще. Оттам нататък Американска търговска камера подкрепя предприемачеството и всичко това, цялото това знание, което се акумулира в България, в крайна сметка трябва да бъде подкрепено, защото иновациите спокойно вече могат да дойдат от България и от всяка страна в света, предвид дигитализацията и равния старт, който имат всички предприемачи в света и всички IT и иновативни хора. Тоест от тази гледна точка за нас да подкрепяме и да създадем иновативна среда, може би просто означава да подкрепяме предприемачеството и да подкрепяме младите хора или не само младите хора, които искат да създадат нещо ново. И ние смятаме, че с нашата роля и с нашата дейност ние всъщност го правим.
Благодаря, колеги.
Ако разрешите...
Имаме възможност за още един...
Да, разбира се, да.
Защото това е прекалено важна тема. Вие, нали, виждате...
Е важна и за нас.
Да.
Е важна и за нас.
Само, нали, ясно е, че всички, не само американски, а всички мултинационални компании, които влезат тук...
Разбира се.
Те си носят своята иновативна култура, носят си... Само, че... Нали, моят въпрос е защо това не влезе като основен въпрос, който се развива във вашата бяла книга. Нали, това е, нали, въпрос препоръка. Защото това е адски трудно. Значи, колкото е трудно да се борим срещу корупцията и да се подобрява съдебната система, създаването на иновативна среда е също толкова трудно. Значи, иновативната среда не идва от планината. Тя си е въпрос на целенасочена работа. И това нещо е въпрос вече само, не само на борба срещу, нали, борбата срещу корупцията е много по-елементарно, отколкото създаване на иновативна среда.
Колега, благодаря ви за препоръките.
Но, това е много дисертабелна тема, затова бих искал това нещо да влезе във вашите препоръки. Нали, и то...
ще имаме преди...
Благодаря ви, това беше ценно. Да, благодаря ви.
Халачев, агенция Мастерс. Аз имам малко по-странен въпрос. Споменахте, че здравеопазването е съществен фактор за развитието на човешките ресурси. Според мен ние сме сгрешили малко термините. Ние в България почти нямаме здравеопазване, ние имаме болколечение. И затова моят въпрос е какво правите за здравеопазване, т.е. за профилактиката, да не се разболяваме. Имате ли специални фондове, специални стимули, специални програми, които да специални начини на работа, така че хората да не се разболяват.
Основната концепция, по която работим в сферата на здравеопазването, и тя също така още взето е съгласувана изцяло с европейските посоки, е именно разходите за здраве да не се възприемат като тежест и бреме върху системата, а да бъдат разглеждани като инвестиции за здраве. Така че нашия здравен комитет в тази посока работи в промоция на здравето здравето и превенцията. Това по принцип трябва да е държавна политика и тук ние сме готови да сътрудничим на бъдещи правителства в тази област. Съгласна съм с вас, че на този етап превенцията и профилактиката са сведени до, бих казала, абсолютния минимум, ако изобщо съществуват. Но така или иначе има два аспекта, по които членовете на Американска търговска камера работят. От една страна е глобалната работа и насоки, които ще даваме и с които ще сътрудничим с бъдещите представители на здравните власти, а от друга страна всеки един от нас като работодател, повярвайте ми, в нашата членска маса има работодатели с над 6-7 хиляди служители, работи и разработя здравни програми като част от цялостната програма за условията, които се създават на труд, и те включват задължително превенция и профилактика, така че това, което можем да правим по отношение на нашите служители, се опитваме да бъде на европейско и световно ниво. А другото предстои да бъде обща работа с здравните власти в страната. И това направление от здравната стратегия 2020 да бъде сериозно разработено за напред. Това е, което мога да кажа.
Благодаря, Краси. Имаме възможност за последен въпрос. Да, заповядайте.
Лъчезар Лисицов, флагман. Един въпрос. Има ли нещо, което особено ви притеснява от програмите на партиите, водещите партии, които се очаква да евентуално да управляват, което особено ви притеснява и ще настоявате да не се случва? Благодаря.
Ами това, което мога да кажа, че до сега с политическите сили и партиите, с които сме провели консултации и разговори, програмите са им написани доста добре и няма неща, които така сериозно да ни притесняват. Всъщност, преди всичко, те са фокусирани върху икономическото развитие на страната, тяхната визия, как това ще се осъществи, на първо място е как да се пребори бедността, демографската криза в България. Това са актуални въпроси, по които ние имаме отношение и за това искаме да подпишем точно този меморандум, за да може после да участваме активно в процеса на осъществяване на тези цели.
Последен въпрос. Виждам, че имам още малко време. Заповядайте.
Драгомир Николов, списание Икономист. Понеже сред водещите ви приоритети са повишаване на инвестициите в страната и конкретно споменавате, че има стимули, които могат да се използват. Предполагам, камерата е направила анализ на Закона за насърчаване на инвестициите в България, които са работещите механизми, които липсват в него като стимули за привличане на чужди инвестиции. И споменахте пример с инвеститор, който е имал желание да вложи 100 милиона лева, отишъл е в съседна държава. Ако сте запознати в детайли с този пример, какъв е бил водещия стимул, който го е всъщност е причина за решението да се предпочете съседна наша държава? Благодаря.
Значи, първо, по отношение на закона, законът дава възможности за насърчаване на инвестициите и за привличане на инвеститори. Има много неща, които могат да бъдат подобрени в приложението. Тъй като едно от нещата, които аз знам със сигурност е, че бюджетът всъщност за стимули до сега е бил изключително нисък. И всъщност възможностите на закона позволяват да предлагаш стимули на инвеститори, които искат да влязат в България, но на практика нямаш бюджет, с който да го направиш. И от тази гледна точка за това аз казах, че освен по-големите правомощия, които според мен трябва да има Българска агенция за инвестиции, просто трябва да има и по-голям бюджет. Защото всъщност този бюджет не е разход, а е инвестиция, която след това ще се върне под формата на данъци, осигуровки, заетост на хората и така нататък. Това е по този въпрос. Бихте ли казали втория? Само да ми напомните.
Каза, споменахте пример за инвеститор, който...
Да. По отношение на инвеститора, за съжаление, не сме оправомощени да споменаваме имена, но нашата информация е, че просто той приема България като една рискова от политическа гледна точка страна в този, точно този момент, тъй като има неяснота какво ще бъде българското правителство, в каква конфигурация и в каква икономическа посока ще поеме. И втория въпрос, който ние сме засегнали сериозно в нашата бяла книга, е върховенството на закона.
Благодаря на всички за днешното участие в пресконференцията. Благодаря, колеги, благодаря на Амчам. Надявам се да сме били максимално полезни. Както казах, пълният текст на книгата е качен на сайта на камерата. Оставаме на разположение за въпроси. Благодаря, приятен и успешен ден!
Пресконференция на Американската търговска камара в България за представянето на Бялата книга за 2017 с препоръки за приоритети и политики към бъдещото правителство от 7 март.
Радио К2 от мястото на събитието.